Äripäevaraadio.
Tööstusuudised eetris. Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
Tere head kuulajad, algab aasta esimene saade Tööstusuudised eetris. Mina olen saatejuht Harro Puusild ja aasta esimesse saatesse olen kutsunud külla masina- ja metallitööstuse Hansa Mechanicsi Balti klastri, võib öelda veel uue juhi Liivar Kongi, kes alustas siis eelmise juhi Emeke Sogenpitsi asemel oktoobri alguses. Ja nüüd ongi võib-olla paras aeg vaadata kolmele kuule tagasi, et kuidas siis sisse elamine on läinud ja millised on Hansa järgmised plaanid. Tere tulemast saatesse, Liivar!
Tere!
Võib-olla alustaks intrigeerivalt. Emeke juhtis pikka aega Hansa Mechanicsi Balti klastrit ja millal teil omavahel selline esimene vestlus oli, et kuule Liivar, et mul on sulle üks jutt, et millal te esimest korda nende mõtteid vahetasite sellel teemal, et see juhi vahetus on tulemas, kas oleksid valmis võtma üle või mis moodi see välja nägi?
Ja eks täpsemalt Emeke juhtis Hansa Balti klassit 7 aastat ja eks see tuli üllatusena, aga see oli kuskil augustikuus tegelikult enne, kui Emeke läks ise pikemale puhkusele, siis ta ütles, et nüüd ta kavatseb võtta ühe puhkusel nii-öelda mõttepausi, aga ta tahaks enne seda, kui ta puhkama läheb, saada minu hinnangut sellel, et kui ta nüüd läheb ja kui ta mind soovitaks, et nii-öelda gruppi siis peakontorisse minu kandidatuuri, et missugune siis see minu väljavaade sellel oleks või minu arvamus, et kas ta tohib seda teha ja nii edasi, et see oli kindlasti minu jaoks selle hetkel üllatused ja šokk, aga samas sealt see järgnev, noh, kuna midagi konkreetselt me selle hetkel ju kokku ei leppinud, selline mõtte välgatus ja siis see tunduski sellisena, et Emeke läks puhkama ja et noh, oli selline tore mõte, aga et noh, jäigi nagu mõtte tasemele. Aga samas, kui Emeke siis puhkuselt tagasi tuli ja andis mõista ikkagi seal, et nüüd on otsus tehtud, siis see andis ikkagi piisavalt, kuskil alateadvuses oli see ikkagi nagu settinud ja oli juba nii palju konkreetsem, et siis ma nagu enam väga ei kokutanud, et ütlesin talle, et okei, kui on nii, siis on nii ja peale seda Emekese kõnet mõned minutid võib-olla elitistati mulle juba Hansa peakontorist ja öeldi, et ilmselt sa tead veel mitte ametlikke uudiseid, aga et siin on pakkumine, võtta üle, oled nõus, ei ole. Ja ma ütlesin, et ma olen nõus ja nii ta läks.
No mis nüüd, kui Emeke esimese sellise vihje tegi, et no mis need mõtted olid, et kui hirmutav see tundis või tundus alguses?
No eks me mõlemad Emekesega koos arutasime seda ja ma ütlesin talle, et natuke vara, et ma oleks eeldanud, et 2 aastat umbes veel ja et noh, et ma nagu nägin ennast sinna järeltulijana ja eks selle nimel on tehtud tööd. Aga nagu alati sellised asjad tunduvad pisut liiga vara. Aga Emeke selles suhtes süstis julgust ja hea juht, nagu ta on, ikkagi ütles kohe ära, et kes siis oleks parem kandidaat, et kas keegi väljast, et ma ei usu. Ja mina ütlesin ka, et ma ka ei usu. Ehk siis see oli pigem selline korraks šokk, et natuke vara, aga samas kaine mõistus ütles, et julge peal hakkamine on pool võitu.
No mis, te olete Emekesega aastaid koostööd teinud, mis on need põhiline, mida ta on õpetanud juhina või millised või mille ta sulle jättis pärandina? Millised õpetussõnad, millised nõuanded, mida ta kaasa andis?
No kindlasti väga palju, et 7 aastat koostööd. Me oleme koos Emekesega ikkagi läbi tulnud tegelikult päris mitmest kriisist, et ikkagi paraku on tootmises tööstuses nii, et ikkagi üks väljakutse ajab teist taga. Et ega kui Tartu 7 aastat tagasi ei olnud tugevatel jalgadel, pigem oli seal ka ikkagi selline plus-miinus nulli ümber toimetamine, millega ikkagi ei olnud rahul äritulemustega sel hetkel ja seal tuli ikkagi teha väga konkreetseid ja tõsiseid muudatusi ja ja siis umbes 4 aastat hiljem oli premeeriti siis emekest heade tulemuste eest nii-öelda järgmise murelapsega, ehk siis pandi Narva vastutus ka, et nüüd oleks vaja Narva välja tõmmata soost ja siis emeke palus abi, et kas ma võiks äkki appi tulla Narva. Ja koos siis seal Narvas hakkasime toimetama, et ehk siis need kriisid on, millest me koos oleme läbi tulnud, on tegelikult ikkagi väga palju andnud seda kogemust ja väljakutseid ja aga see on puhas selline kogemuse pool. Aga teisest küljest, kui siis nõuandeid või mõtted erimekeselt on muidugi ka lugematul hulgal, et mis puudutab just sest inimeste juhtimist ja inimestega suhtlemist ja olemist, et ta oskas pakkuda sellist perspektiivi ja arendada just inimesi ja sellist märkamatul kujul sellist coachingut teha kui sellist, sest noh, üks asi on see, et täna võtsin mina Balti klastri juhtimise üle, aga samast organisatsioonist, meeskonnast tegelikult on ka meil täna Rainer Olesk on Hiina klastri juht, et samasugune noor mees ja tegelikult toimetab väga edukalt siis Hiinas hetkel, et ma arvan, emeksel on nagu mille luhkust tõnda. Et jah, see perspektiiv ja üldse see inimestega olemine, et ma olen varem ka öelnud, et emek on nagu rahva ees väga hea ja suudab leida sellised head sõnad, kuidas ka töölisele lihtsas keeles asju selgeks teha just selliste sõnadega, mis teatud siis sellele publikule mõjub. Aga teisest küljest võib-olla selline tema nagu mitte avalikusele tuntud trump on tegelikult just need 4 silma vestlused, et kus ta on tohutult empaatne ja räägib asjadest nagu otse ja ma arvan, et tegelikult sealt on põhiliselt seda kogemust tulnud, et seda ma pean veel olulisemaks, just seda individuaalset ülemus alluv suhet ja oluline, et rääkida asjadest nii nagu nad on. Ja noh, muidugi ega need vestlused alati lihtsad, tihti on seal diskussiooni, vaidlust, arutelu, aga see on normaalne ärisuhetes ja töösuhetes, et lõpuks räägitakse asjad selgeks, väljutakse ruumist ikkagi mingisuguse ühise seisukohana, mis on oluline.
No igasugune, kuidas öelda, ettevõtete siis nii-öelda jalulaitamine või kuskilt mudast välja tõmbamine, õigele suunale juhtimine, noh, kindlasti on see närvikulu ja ka magamata ööd. Kuidas see Narvas koos tegutsemine sind juhine on kasvatanud ja kui võtta selle emekese juhtimispooli juurde, siis kuidas emekese juhtimine on sind kasvatanud nende aastate jooksul?
Eks muidugi kriisis olevat ettevõtet juhtida on teistmoodi kui stabiilses, võib-olla juba heal järjel ettevõtet. Et siin ongi see oluline, et mida nagu kindlasti emeke teeb väga hästi ja mida mina olen õppinud ja pean ka oluliseks juhtimises on see, et tulebki just aru saada sellest hetkest, sellest taustast ja kuidas nüüd sellele olukorrale kohaneda juhina. Et pidevalt on vaja kombata seda meeskonna keemiat ja saada aru, et kas meeskonnas kõik panustavad, kas meil on selline ühine fookus vektorpaigas, kuhu suunas me liigume ja et kui kuskil näed, et keegi ei panusta võib-olla, et siis kuidas nagu reageerida, et tuleb osata balanseerida, et kui meeskonnas on selline pidev pessimism, siis tuleb olla see optimisti rollis või kui on heaolu selline, tekib selline mugav rõõmus olekama oma tehtu üle, et siis tuleb ka teatud hetkedel osata ikkagi alla tõmmata öelda, et meil on pikma minna ja nüüd ärme kaua siin oma seda heaolu naudi, et kohe-kohe võib mõni konkurent mööda põrutada, et see on kindlasti see ja just erinevus ongi, et sa tuled tunnetama, et kas me praegu juhime kriisis ettevõtet või mis etapis me oleme, et tunnetada seda olukorda ja käituda vastavalt ja ka siis on need eesmärgid ja juhtimisvõtted on ikkagi erinevad.
Kuidas sa juhina selles mõttes oled, et kas sa oled usaldaga kontrolli või kuidas selle usalduse poolega on? Kui palju sa püüad usaldada oma tiimi et muudatused saaksid tehtud ja kui palju sa taustal nii-öelda ikkagi jälgid seda poolt , et ta on tehtud ?
Kindlasti selleks , et usaldada , tuleb see usaldus välja teenida . Et ehk siis meeskonnas võib-olla uued liikmed või uues rollis isikud tuleb veenduda , et ikkagi neid on viidud või aidatud järele , nii-öelda mentordatud , et nad saaksid oma tööülesannetega hakkama , oleks tööülesannete kõrgusel ja seejärel saab usaldada . Et aga samas ma ise pean ennast ikkagi pigem selliseks usaldavaks juhiks , kes ikkagi eelistabki seda , et meil on meeskonnas täpsed rollid paigas , funktsioonid paigas ja igaüks seisab ise oma ülesannete kõrgusel , et ma ei pea vajalikuks kontrollida kellegi järel pidevalt , et tegelikult tulemused näitavad ja seesama meeskonna dünaamika ja kui meeskond toimib hästi , siis meeskond hakkab ise üksteist kontrollima , see on nagu naabrivalve , et kui meeskond toimib hästi , siis just see naabrivalve , et üks osakond teist ja on selline naturaalne ootuste seadmine teineteisele , mis drive ib kogu seda ettevõtet , et ma arvan , et see on väga oluline .
Noh , nagu sa mainisid , et tegelikult noh , pikka aega on Hansas oldud , et seesama 7 aastat olete te koostööd teinud ja aga enne , sina olid Hansas juba enne seda . Et sa olid Tartus ja siis võttis emmekese appi Narva . ja aga põhiosa on olnud tegelikult sul ikkagi Tartuga seotud , et kuidas see Tartu aeg möödus , et kui me selle Narva kõrvale jätame , lähme sammu veel varasemasse aega , siis milline sealne tolleaegne elu oli ?
Jah , tänaseks 10,5 aastat tegelikult Hansas ja ma ütleks nii , et emmekese aeg on olnud sellest ilmselt kõige stabiilsem 7 aastat , sest enne emmekese tulekust meeskonda oli mul eelnevalt veel 2 juhti . ehk siis oli ka 2 tehasjuhti Tartus , et ehk siis on olnud väga jah , põnevad ajad juba ka emmekesele eelnevalt ja kindlasti väljakutsete rohked , et jah , 10 aastat tagasi alustasin Tartus masintöötlusosakonna tootmisjuhina ja esialgu oligi see põhimõtteliselt tootmine ja siis sinna juurde on tulnud need erinevad funktsioonid , et sellest , ütleme , tootmisjuhist on saanud rohkem selline operations manager või sai enne , kui ma veel Narva läksin , ehk siis tootmisse alla toodi nii tehnoloogid , mingi hetk kvaliteeditehnikud , tootmisplaneerimine , et kõik need kõrvalfunktsioonid , mis sinna minnes olid veel , ütleme , tootmisosakonnast väljas , siis nende 7 aasta jooksul tegelikult sai , mis juba enne emmekese tulekut ja ka emmekese , ütleme , 1-4 aasta jooksul sai toodud nagu tootmisosakonda . ehk siis see väljakutsete või see nii-öelda see valdkond , millega sa tegeled tootmisjuhina , läks nagu aasta-aastalt laiemaks ja mõnes mõttes ma usun , et õiges suunas , et meil on täna Tartus 3 tootmisosakonda , mehaanika tootmine , lehtmetalli tootmine ja koostöö tootmine ja noh , sisuliselt need 3 tootmisüksust siis toimetavad nagu peaaegu nagu individuaalsed tehased , et nad on küll noh , lõpuks tuleb kõik koostöösse kokku , aga osakondade ja struktuuridega on nad sellised justkui nagu modulaarsed ja iseseisvalt toimetavad . seal on muidugi tugifunktsioonid ka kvaliteedi poolt ja hooldus ja finants ja kõik see HR-i pool , aga põhi sellised tootmise enda sellised juhtkangid on ikkagi tootmise enda käes , et sellist igapäevast tootmist edukalt teha .
Kui me astume nüüd sammu sealt veel varasemasse , siis tegelikult mõnda aega , lühikest aega võrdlemisi oled sa olnud ka Stoneridge'is töötanud , et jaa. See vist oli , jäi küll aasta pikkuseks , kui ma õigesti mäletan .
see oli aastapikkune aeg jah , see oli tegelikult mul , ma ülikoolis käisin , Tallinna Tehnikaülikoolis , siis peale 1. aastat tegelikult , bakalaureuseaastat , ma läksin kohe tööle , täiskohaga tegelikult tööle ja võtsin kõiki loenguid noh , ja neid harjutustunde noh , ikka maksimaalselt , aga siis töögraafik oli suhteliselt paindlik , et õhtused ajad nädalavahetused , siis tuli kuskil seda põhitöökohta täita ja olen teinud konstruktori tööd ja projekteerija tööd ja siis Stonechis ma olin tegelikult viimane magistriaasta, jah, tootmisinseneri ja ka tegelikult magistriõpingute kõrvalt. Ja ta jäigi lühikeseks, jah, et kuna ülikool sai lõpetatud ja siis olid nii-öelda teised plaanid, et vahepeal jõudsin ka aasta aega Kanadas elada, et kuna oligi soov natuke maailma näha, siis paraku tuli seal Stonechis siis koostöö lõpetada, et aga see oli väga õpetlik ja väga positiivne periood kindlasti mu elus. Stonechi aeg on hea meenutada, et sealt on siiamaani toredaid kolleege, kellega ikka tere sõbrad ja muidu juttu kaasas, et väga, väga viljakas periood peaks ütlema.
Kui astume veel sammu sealt edasi või ütleme veel ajalukku, siis mida tänapäeval räägitakse on see, et tootmises on hästi raske järelkasvu saada ja noori veenda, et nad ikkagi tehnikaerialasid õpiksid. Kui nüüd sinu lugu meenutada, siis millal sulle sai selgeks, et selline tootmisinseneeria või see pool tootmine on see, kui sa liikuda tahad? Miks tööstus, miks tootmine?
Ma arvan, et see sai selgeks selle esimese tootmiskogemusega. See oli siis tegelikult oligi peale esimest pakka aastat, et sinne Rekman AS tootis siis aknaid ja uksi täispuit ja seal meil konstruktor ja sealt see esimene tootmispisik tuli, et ilmselt kõigile soovitus, et tulge vaadake ja tegelikult see seal on sellist drive ja teatud, eks on vaja teatud isiku omadusi, aga kui see tootmise pisik ikka külge tuleb, et siis see on väga mitmekülgne ja väga kiiresti arenev selline keskkond, kus ütleme iga päev on teisest erinevat, et igavust ma arvan, et ei tunne seal praktiliselt mitte keegi, et kuna ikkagi on pidevalt uued projektid, uued arendusvõimalused, korra tekib tunne, et lauanurk hakkab natukene tühjemaks jääma, piisab teha üks tiir tootmises korra küsida, kuidas läheb kelleltki või midagi on, võid valge tahvli nurga jälle uusi väljakutseid täis kirjutada, et mida kõik oleks võimalik teha, et see ongi see, et see ei ole kindlasti istuv töö ja selline üksluisus, et see on väga mitmekesine ja huvitav valdkond, kus toimetada.
Kuidas seda tänapäeva noortele siis eksponeerida, et tulge vaadake, noh koolid kuigi palju vist oma klasse ikkagi viivad ka tehastesse, aga võiks ilmselt rohkem viia, et kuidas seda tootmist rohkem põhikoolidesse viia, aru saama sellest?
Ja ma arvan, et tega ekskursioonid teeks paha ja üldse aru saama sellest tänapäeva tootmisest, et tootmine ei ole kindlasti ainult tootmine, et seal on samamoodi, et kõik teeninduvad funksioonid ümber ja kui võtta kas või üks suur tootmis või tööstus ette võtta, siis on seal ju finantsist keskkonnaspetsialistini ja nii edasi, et ja siis on seal juures see tootmine, et ehk siis see tegelikult ju kätkeb ennast ka IT-inimesi ja kõike seda muud seal ümber. Et ükskõik, mis eriala sa õppid, ilmselt suuremal või vähemal määral oleks võimalik ennast kuidagi seostada ikkagi tootmises ja mõne funksiooniga seal, et tuleb lihtsalt leida see väljund või see õige ettevõtte, mis kõnetab.
Aga noorteni viimine ikkagi see sama, need klassiekskursioonid, aga kas seal on veel mingid võimalusi, et seda järelkasvu
no kindlasti tekitada? Kindlasti, see algab muidugi peale juba mõteks sealt lastajast alates, et küsimus on tegelikult ju selles tehnilises teadmises ja tehnilises taibus ja kas või legode ehitamises lapsepõlves, kuni siis esimeste robotiringide igasuguste huviringide nii välja, mis koolis võiks ja peaks taustaks olema, et neid huvi nende reaalainete ja kätega ise tegemise vastu tekiks nii-öelda inimestel, et see on see, mis tekitab sellist sädet tehnikere, et ei ole ainult nutimaailm, aga kuidas see sama nutimaailm panna midagi füüsiliselt liigutama, et nii-öelda sellised tööriistad, mänguasjad on olemas juba alates noortest, et saaks arendada ja areneda ja sinna suunas peaks panustama.
Et selline iljuti raadiusmassiiningu omanik Veljo Koninmõis ütles välja, et tegelikult me peaksime liikuma sinna poole, et põhikoolidesse seda tehnoloogia õpet paremini integreerida või et seda süsteemsemalt teha, et siin seal ilmselt neid robootikaringe ja tehnikaõpet on, aga ta ei ole piisavalt süsteemne.
kindlasti täiesti nõus siin Veljo Konnimaisiga, et ma lugesin ka seda artiklit ja mõtlesin, et see on kindlasti valdkond või teema, millega tuleks tegeleda, et kas või valikainena põhikooli gümnaasiumis, et kui me lähme ju aina rohkem selle modulaarõppe peale, siis sellised valikained lisaks erinevatele keeltele, et just see õpilane saaks ennast kujundada, arendada nendes valdkondades, mis on võimalik lisaks nendele baasainetele.
Ja nüüd ongi äkki hea aeg rääkida, tulla tagasi olevikku ja rääkida siis Hansamehaaniksi edasistest plaanidest, et EMÖK lahkus sügisel ettevõtte juhi kohalt, aga enne seda märtsikuus sai valmis värskelt Tartu uus tehas, et 12 000 ruudune, et selline suur töö on selja taga, et mis siis ettevõtted nüüd edaspidi ootama hakkab, et mis plaanid on, et siin vahepeal on kuulda olnud ka seda, kuidas Hansa omandab ka maa, on omandanud ka maa, et kaaluda siis veel maja laiendamist, et kuidas see edasiste plaanide kokkuvõte nüüd teha?
Täitsa õige, märtsis valmis 2022 aastal meil uus koostehoone Vahi tööstuspargis ja see on selline emekese selline unistus, et teha Tartust selline mudel tehas kogu Hansa gruppi jaoks. Aga see on ilmselt selline esimene samm sinna suunas, et tegelikult me ju peame oma ettevõtet edasi arendama ja kogu Balti klastrit, et ma ütleks siit edasi, et meie kogu Balti klaster võiks olla mudel klaster kogu Hansa gruppi jaoks ja siit jah, meil plaanid on suured, et kooste pool sai nüüd valmis ja sellega automaatselt nagu ikka tootmises, et pudeli kael nihkub ühest kohast teise, mis on väga tervitatav. Ja tänaseks on meil pudelikael nihkunud nii-öelda lehtmetalli osakonda siis, kus me näeme vajadust kasvamiseks ja arenemiseks lähiajal. Ja selleks, et sinna suunas siis liikuda oleme tõesti, tänaseks on meil omandatud see tehas, mida me aastaid rentisime, kus meil lehtmetalli juba aastaid paikneb. Selle tehas ümber on omandatud ka maalasid ja teatud maalad on juba siis ka suunatud tegelikult nii-öelda need katastriüksused ühendamisele, et meil on suured plaanid ja ilmselt sellest täpsematest plaanidest siin lähikuudel esimese kvartali jooksul kindlasti saame täpsemalt rääkida, et mis seal siis täpsemalt toimuma hakkab. Aga fakt on see, et me Tartus ja Narvas kogu Balti klastris kasvame ja plaanime kasvada edasi. Meie strateegia 2025 näeb, et ikkagi korraliku jätkuvad käibe kasvu ja mille saavutamiseks on vaja jätkata stabiilseid ja täpselt sihitud investeeringuid.
Eks siis see tähendab seda, et ilmselt tootmispind laieneb ja seadmetesse on vaja panna. Võibolla on ka inimesi juurde vaja.
Täpselt nii. Eks inimeste arv sõltub nüüd sellest, et missugused need tootmisseadmed on. Siiamaani me oleme suutnud Tartus ikkagi käivet kasvatada päris palju ilma inimeste arvu tõstmata. Ehk siis, et meil eraldi eesmärk kindlasti ole, et kasvatada inimeste arvu, aga kuidas teha sama inimeste arvuga suurem käive ja pakkuda iga inimese kohta suuremat lisandväärtust. Et see on võimalik läbi ja selliste heade investeeringute automatiseeritusse ja efektiivsetesse seadmetesse ja ka tehastesse, mis paiknevad ühel tasapinnal ja on hästi läbimõeldud see materjalide voog.
Üks selline asi, milles, ütleme, tehnoloogia on üks asi, milles ilmselt Hansa jätkuvalt investeerib ja see on ka tegelikult läbi käinud, et automaatladu on plaanis vist endiselt investeerida. Tuua, kuidas nende seadmete poolega on, et kui palju sealt praegu teada on, et see aasta näiteks realiseerub?
Meil on investeeringuplaan on päris konkreetselt paigas tegelikult nüüd juba aastaks 2023. Suur investeeringuplaan on ka paigas tegelikult kuni 2025. Aga tänases olukorras meile tundub, et meil on vaja teha ka lisaks sellisele tavapärasele investeeringuplaanile tegelikult erakorralise investeeringud.
Mis tähendab siis?
Mis tähendab seda, et me et ütleme siis sellist võib-olla pisut kaootilist turuolukorda arvestades me jätkame julgelt investeerimist.
Kuidas selle kindlustundega praegu on, et kas need investeeringu jätkumine tähendab seda, et noh, nagu et see laev sõidab juba nii kiire hooga või see rong, et seda enam pidama ei saa või see ongi nagu selline nii-öelda sihilik, et sõidame sellest kriisist läbi ja teeme ikkagi oma plaanid teoks?
Pigem jah, seda, et me sõidame sellest kriisist läbi, teeme plaanid teoks, aga teisest küljest ka kriisi ajal ongi hea laieneda, et olla valmis uueks tõusuks, et see on ikkagi pigem selline juhitud investeerimine ja sellised sihipärased juhtimisotsused.
Kas saab ka välja öelda, mis need selle aasta konkreetsed plaanid on, et mis investeeringud need on täpsemalt?
Seda paraku konkreetseks hetkel ei ajaks, et oleme börsiettevõtte ja need investeerimisotsused on meie jaoks, ja, et need tulevad välja koos börsiteadetega ja ilmselt lähiajal on teatud börsiteateid ka tulemas.
Kui me tuleme nüüd sellise üldmajandusolukorra juurde või ütleme nõudluse juurde ja selle kriisi juurde, mis meid ümbritseb praegu, siis ja kui me tuleme ütleme sellise juhitunnetuse juurde, siis milline su tunnetus juhina praegu on? Kui palju ebakindlust sa tunned kõige selle taustal, mis meie ümber sünnib praegu? Et mis need sellised nii-öelda reeglid või ütleme sellised ja reeglid on, mille järgis ennast praegu joondad juhina? Kui...
Kindlasti on praegu väga muutlik periood meil ees ja juba käimas. Samas ega ta ei ole rohkem, ütleme siis muutlik, kui oli kas või koronakriis või kui oli meil 24 veebruarist alates Ukraina kriisist tulnud ja sellele järgnev ja tänaseni kestev nii-öelda energiakriis. Et ma ei ütleks, et nüüd midagi kevadel midagi tohutult muutuks, et me oleme siin selline üks kriis on siin juba aastaid ajanud teist taga ja pigem ma ise olen hetkel suhteliselt selline meelekindel, et meie kliendid on optimistlikud. Meie kliendid näevad, et neil on ütleme pool aastat julgelt tellimustega kaetud, mis tähendab seda, et ka meie võime järgmised pool aastat ennast suhteliselt enesekindlalt tunda. Küsimus on teises pool aastas, et kui palju nüüd tuleb meie klientidele tellimusi peale uusi. Isegi kui seal mõni on teatud ütleme sellist tellimuste mahu langust näha, siis meil on päris mitmeid uusi projekte hetkel tegelikult järjekorras ja sihilikult suunatud aastasse 2024 ja ma usun, et need kliendid ja need projektid oleksid väga õnnelikud, kui me neile ütleks, et seoses antud olukorraga tellimuste mahu langusega näiteks olemasolevate klientide puhul, et me oleks võimalik neid projekte varasemaks tõmmata, siis järgneks selline rõõmustav aplaus, ma usun nende klientide poolt, et Ehk siis, mis ma tahan öelda, on see, et tegelikult me tunneme ennast päris kindlalt. Ja kriis, ütleme sellises, kuna me toimetame päris laias turusegmendis alates meditsiinist kuni sellisesse rohemajandusse, siis me näeme, et ja meie kliendid ei ole jaekliendid, ja pigem siis, et tööstuskliendid, siis selles valdkonnas ei näe, et nagu nõudlus võiks väheneda oluliselt.
Et pildlikult öeldes võib öelda, et teil on tegelikult järjekord ukse taga.
Ja.
Et kui üks klient ära kaob, siis tuleb järgmine sisse ja võib-olla mõnes teises segmendist, eks siis see portfeli hajutatus on ka mõistlik.
Täpselt nii, jah.
Mis tähendab seda, et ütleme sellise kindlustundega teil on praegusel hetkel kõik korras, et siin ümberringiliselt räägitakse, et noh, praegu on käes need ajad, kus tegelikult need tellimused on paljude jaoks hakkanud vähenema. Ja selline nii-öelda nagu järgmis ja ütleme enesekindlus nende järgmiste kuude ees on kaunis habras, et eks ta muidugi sõltub ettevõtte suurusest ka hästi palju ja portfelli hajutatusest, et Hansal on siis selle poolega praegu kõik
tellimuste korras. Poolega on hästi, aga eks selline üldine ebakindlus või selline, et see ei tähenda, et olukord oleks keeruline, et me peame pidevalt ikkagi kohanema ja see sama, et inflatsioon kas või sisendina tõus, et kui on öeldud, et siin teatud poliitikute poolt viimasel ajal, et elektriinna tõus tööstusi tegelikult ei mõjuta, siis mõjutab ikka ja mõjutab ka sisendina tõus ja inflatsioon ja kuidas mõjutab, no ega siis samamoodi nagu töötajaid mõjutab, elektriinna tõus mõjutab see ka tööstust ja ettevõtet, et ehk siis kulud on ikkagi tõusnud ja teisest küljest see, et ostukorv on läinud kallimaks töötajate jaoks, siis tekib sealt ka see palgasurve päris tõsine ja ootuspalga tõusule nii uute inimeste värbamisel kui olemasolevate motiveerimisel, et ootuspalga tõusul on kindlasti suur ja kui nüüd on oled ikkagi see mõnes mõttes lõhkise küna ees, et mida nüüd teha, et kas nüüd offerdada kasumlikkust, maksta kallinud elektriarveid, noh, me ei saa sellest nagu loobuda, või siis, et nüüd on ka teatud hetkel vaja ikkagi ka palgatõusu võibolla pidurdada, et nende kulude tõusuga nagu toime tulla.
Kuidas praegu selleks aastaks plaan on, et palgatõusu olete ilmselt eelarvestanud sisse ja sellest pääsu ei ole?
Jah, oleme teinud palgatõusuga 2022 aastal ikka ja 2023 aastas on ka ikkagi, ütleme, eelarvesse vähemalt see sisse toodud teatud palgatõus. Kas on võimalik seda palgatõusuga ellu viia, seda näitab nüüd on ju see turuolukord ja mis tegelikult siin sisendinad edasi teevad, aga fakt on see, et me ei suuda tõsta palku samas tempos nagu on olnud inflatsioon, et kui inflatsioon on siin 20% ja nii, et sellist palgatõusu me kindlasti ei saa oma töötajatele edasi teha, et ükski klient pole nõus seda nagu kinni maksma. Et ehk siis olukord on igal juhul keeruline ja siin tuleb leida need lahendused ikkagi, et kust veel leida seda sisemist efektiivsust, nii tööjõu efektiivsust kui energia või sellist ja energia kokkuhoiu efektiivsust ja kõike muud, et seda sellist pidevat laveerimist ja uute võimaluste otsimist on nagu väga palju ja olukord on igal juhul välja kutsuda rohkem.
Et noh, paljud juhid ütlevad ka või on öelnud siin avalikult välja, et noh, tegelikult noh, sinna eelarve tabelisse vaatamine on võrdlemisi mõtetud, et ega sinna prognoose teha noh, keegi eriti ei oska. Kuidas seda kommenteerida? Et noh, mingisugune raamistik peab ümber olema ja noh, ütleme, pildikult öeldes ei tasu sinna vaadata, et mõtlen lihtsalt seda, et kuidas seda prognoosi teha või prognoose teha, kui ümberringi kõik kogu aeg muutub, et mis on need nii-öelda põhireeglid, et kuidas ikkagi kuidagi ennast mingites raamides hoida?
Jah, eks see prognoosimine on selline tänamatu tegevus, aga seda tuleb kindlasti teha ja tuleb teha pidevalt. Samas meil eelmine aasta, ma võin öelda, oli ikkagi päris täpselt prognoositud 2022, et ma loodan, et see ei olnud juhus, aga see esimene pool aasta juba 2022, mis oli väga kaootiline, sai seal nagu meil müügi eesmärkide ja kasumi eesmärkide ikkagi väga täpselt pandud ja kui me panka need numbrid esitasime, seal tuli küsimus tagasi, et kas te panite tegelikult ka nii täppi, et see oli tõesti uskumatu, kui täppi see läks ja tegelikult ka nüüd see aasta kokku tuli ikkagi väga lähedale sellele, mis aasta eelarves oli ja noh, me teeme tegelikult kvartaalselt sellist rolling 12 kuud nagu siis prognoosi ette, müük ja kasumlikkus ja kõik kulud ja nii edasi, et eks seda tuleb jätkata ja ma soovitaks ka ettevõtetelt mitte, et teha korda aasta eelarvete sisse kuskile sahtlisse jätta, aga ikkagi tuleks teha selline kord kvartalis ikkagi ülevaade ja pikendada seda sellest kalenderaastast ikkagi edasi siis pidevalt 3 kuu võrra ka. Et selline rolling 12 kuud vaade ja mida rohkem seda teha, siis sealt tekib see kogemus, et kuidas, mida me eelmine kord ei arvestan, kus me eksisime. Et lõpuks on ikkagi see, et see, mida sa mõõdad ja mida sa hoiad kontrolli jälle, et seal tekib ka see kogemus ja oskus siis järgmine kord paremini teha. Et kindlasti ma ei saa öelda, et meil 2023 eelarve tuleb samamoodi sendi pealt pihta nagu 2022, et nii täpselt on päris keeruline prognoosida, aga ma ikkagi usun, et me need eelarved oleme teinud sellised ikkagi võrdlemise objektiivsed.
aga räägime korra tarnest ka veel, et noh, tarnahala kriis on siin ka COVID-i aeg olnud või saatnud, et kuidas praegu see tarnahala probleemid, kuidas need lahenenud on, et kui see korra läbi analüüsida?
No tarnahala olukord on olnud muidugi keeruline ja kui see COVID hakkas ja kõik see tarnahala kriis ka, siis ma mäletan mulle sealt Tartu tarne osakonnast peale 24. veebruarit, seal 26. veebruaril, ma arvan, ma rääksin seal selle strateegilise ostuga Tartus ja sealt öeldi mulle sellised sõnad, et see koroonakriis oli ikkagi meie lakkumine võrreldes sellega, mis nüüd toimub, et meid ikkagi see metalli, just selle metalli pool ikkagi korralikult mõjutas seal esimene poolaasta 2022, et ja noh, eks see elektroonika komponentide selline pidev tagaajamine kestab siia maani, et see on ikkagi väga-väga väljakutsuti rohke periood ja siin ei kujuta ette, millal see võiks nagu lõplikult laheneda. Pigem on see selline uus normaalsus, et millega oleks aega harjuma hakata ilmselt.
Aga metalli Ukrainast vist teie ei toonud või tõite?
No meie otse ei toonud, aga meie nii-öelda siin partnerid või tarnijad kohalikul turul ja ka Euroopa tarnijad ikkagi olid seotud Ukraina nende tehastega, et ehk siis meil ikkagi jäi päris tõsiselt materjali puudu. Ja juba enne 24. veebruarit tegelikult seal veebruari kuus juba läbi Valgevene seal logistika tegelikult väga hästi ei toiminud ja meile juba seal veebruaris tekkisid probleemid, et me ei saa materjali kätte ja siis meie tarnjate laod olid tühjemad, kui nad oleks pidanud olema lepingute järgi ja kui see 24. veebruaris täiesti blokki peal oli, siis me olime tegelikult ikkagi päris nutuses olukorras. Aga me suutsime, ma ütleks tänu oma heale tarne ahela meeskonnale ja tegelikult ka ikkagi väga sellisele sirgjoonelisele suhtlusele klientidega need olukorrad lahendada. Ehk siis meil tarned klientidele jätkusid, jah, tuli hinda läbi rääkida, jah, pidime ostma spotmarketilt materjali kallimate hindadega, aga see selline avatud kaartidega, suhtlus klientidega, tarnijatega lõpude lõpuks ikkagi tarned tegemata jäänud.
Et täna ju metalli pool on rahunenud, elektroonika komponendid on endiselt keerulises seisus.
Täpselt nii on, jah.
Mis see vaade nüüd lähikuudeks on, et kas siin midagi lihtsustub ka või läheb paremaks?
Tarnahajalate seisukohalt.
Just, et kas elektroonikas näiteks midagi paraneb või praegu ei ole veel ette näha leevenemist?
Ma usun, et teatud asjad on hakanud leevenema, et samas paraku on ikka teatud komponentid, mille lead timeid on väga-väga pikad ja ilmselt jäävad veel mõningaks perioodiks, et see on tänaseks on see ikkagi olukord, millega tuleks nagu leppida ja tuleb oma planeerimine ja tootmisjuhtimist tarkvarad lihtsalt vastavusse viia ja andmed süsteemis õigeks ja tuleb leppida teatud laovarudega ja varasemalt vaigutatud tellimustega, mis paraku tuleb need riskid ka siis klientidele edasi teha, et ma ei näe nagu muud võimalust, et
kas praegu see hinna sisendhindade tõusu viimine klientideni on teil õnnestunud?
Kindlasti mitte täies ulatuses, et ma ütleks nii, et veebruarist, kui see materjalikriis hakkas, siis läks ju tegelikult kogu rõhk läks, juba siis oli inflatsioon ju päris kõrge Eestis, siis läks ju kogu rõhk läkski sellele materjalile ja jutt klientidele see, et elame nüüd selle materjalikriisi kuidagi üle ja jah, et materjalinnad tõusid nii palju ja naa palju. Ja sellele tegelikult järgnes kohe see energiakriis, kus siis me rääksime samamoodi energiahindadest, et nüüd on materjalid ega parem, aga et nüüd on meil energiahinnatõus, mis noh, muutub ikkagi väga, väga suuresti, et meid, noh, ehk siis volatiilsus just energiaturul oli see, mis oli probleem. Augusti hind oli ju ikka väga kõrge. Ja selles olukorras oligi vaja klientidele siis minna, et nüüd on meil see energia siis arve järgmine, mida me peame hakkama kuidagi nagu teile nagu edasi tegema. Ja paraku, kuna see fookus on olnud selline materjal, seejärel see energia, siis ma ütleks nii, et kõik need muud, kas või palgatõusust tulenev või üldine mingisugune sisendinna tõus, et need on jäänud ikkagi tegelikult tagaplaanile. et jah, siin ja seal on saadud korrigeerida, aga tegelikult see ikkagi tuleb väga raskelt ja just nende turutõrgete tõttu, et kui on turutõrge, siis fookus läheb sinna ja teatud hetkeks ikkagi muud jutud tulevad nagu laualt maha, et tuleb see kriis kuidagi üle saada ja siis räägime, et jah, nii ta on.
Kas, kui rääkida nagu üldiselt majandusest natukene, et kas selliseid positiivseid märke või mingid selliseid viiteid, et jah, nüüd hakkab mingi aeg majandusse, tööstusse tulema selliseid positiivsemaid trende ja asi ikkagi ühel hetkel pöördub. Kas midagi sellist on ka märgata, kui visata pilt peale uudistele või mis iganes KPI-dele, mida jälgin?
Pigem praegused ju, kui uudiseid lugeda, siis on pigem seal sellist pigem nähakse sellist pessimistliku perioodi siin esimene teine kvartal sellel aastal, nüüd 2023. Ja just kui uudiste järgi võiks oodata, et siis sealt nagu võiks hakata paranema, aga siin on jube raske ennustada, mis tegelikult tuleb, et meie seisukalt, nagu me veelnevalt rääkisime, siis pigem tundub see esimene pool aasta nagu kindel, mis sealt edasi saab, on küsimärk, et aga me usume, et ikkagi ettevõtted, kellel on kindel kliendibaas ja riskid ikkagi majandustegevustesse või arudesse hajutatud, siis ega see kogu majandus nüüd ka kokku ikkagi ei kuku, et teatud käib langust võib tulla, kasumilangust kindlasti on ettevõtted, kes on sunnitud ukse sulgema. See sama tarnahel olukord tekitab kindlasti probleeme ja intresside tõus, ehk siis likviidsuse probleemid hakkavad ja juba nii-öelda kummitavad paljusid ettevõtted, ehk siis ilmselt on ettevõtted, kes ei saa hakkama antud olukorras. Aga jah, et paraku nii ta on, et aga öelda praegu, et millal läheb paremaks, on väga raske. Sest ega ei saa ka öelda, et millal läheb halvemaks, et see on nagu talve rehvide vahetusega, et kui kõik teavad, et kohe tuleb talve, tuleb panna nagu talve kummid alla ja nagu lumi tuleb, aga ikka on need, kes jäävad hiljaks ja tegelikult täpselt ei tea, millal see õige aastus on. Et sama on siin selle kriisiga, et kõik nagu ootavad seda, et jah, kevadel nüüd tuleb kriis, aga kes selleks tegelikult valmis on ja kas tegelikult tuntakse ära, millal ta päriselt tuleb, on nagu lõpuks jääme ikka kahjuks hiljaks, ehk siis plaane või riskiplaane tuleks teha tegelikult juba täna, et kui isegi magada natukene maha, siis oleks plaan ikkagi lauasahtlis valmis, et kuidas siis käituda, kui kriis on käes. Et siis plaani hakata valmistama, et on ikkagi hiljaks jäämine.
Siin me juba saate keskel puudutasime ka seda valitsuse teemat ja kui siia juurde panna energiahindade tõus, mis on väga paljudele tööstusettevõtetele olukorra raskeks muutnud, siis ja valimised on meil tulemas. Et kuidas nüüd see praeguse valitsuse senine kommunikatsioon on tundunud ja mida siis uus valitsus peaks ikkagi tegema tööstuseks?
Kui nüüd rääkida siin seda jah, toetuste poolt konkreetselt elektriosas, siis mõteks nii, et kui on ikkagi tegemist turutõrkega, ja valitsus ka tunnistab seda, et tegemist on turutõrkega, siis stabiilsuse huvides tasuks kaaluda ikkagi toetusi. Sama nagu tegi PRIA põllumeestega seoses Ukraina kriisiga, et ma ei ole muidu selline ka toetuste poolt, et pigem ikkagi jah, turumajandus peaks toimetama nagu isekeskis ja selline pidev doteerimine ei ole kindlasti õige õiglane. Aga jah, turutõrgete osas, et selleks, et tagada see stabiilsus ettevõtetele teatud kohtades tuleb sekkuda. Ja kui keegi ei sekkuks ka mujal Euroopas, siis vast see ei oleks nii suur probleem, aga kuna me toimetame siin ikkagi rahvusvahelisel turul ja kui ümberringi sarnas, et ütleme, meie ümberavad riigid jah, toetavad ikkagi oma ettevõtlust vähemal või rohkemal määral, siis see tekitab paraku meil siin Eestis sellise olukorra, kus me ei ole konkurentsivõimelised. Ja kui nüüd magada maha siin see õige ajastus, siis jah, et me võime oma selle konkurentsivõime kaotada ja jääda nagu maha, et kui meil need tehased näiteks on kinni, siis neid juba uuesti avada on päris keeruline ja siin on ka teine aspekt, et kui on, on see sõnumi pool, just see kommunikatsiooni pool, et üks asi on öelda, et me ei toeta ja põhjendada see ära siis viisakalt. Aga teine asi on öelda, et tööstus on nagu, ongi ebaefektiivne ja sellised nagu, kuidas öelda, halvustav selline sõnavõtt, et nagu veel nagu maaslama ja löömine mõnes mõttes või et see tuleks küll lõpetada, et lihtne on öelda, et ma olengi arrogantne või ma ei viitsi tegeleda mingisuguste asjadega, et paraku siin on vaja seda valitsusepoolset visiooni ja kui isegi ei toeta, siis vähemalt olla toeks nii-öelda oma hoiakutes ja väljaütlemistes, sest vastasel juhul jääb nagu mulje, et ei ole Eestis tööstust vaja ja mitte ainult meile, aga ka väljastpoolt vaatajatel, välisinvestoritel tekib küsimus, et kas Eesti riigis on tegelikult siis tööstus vajalik või kas seda väärtustatakse, kas siia on vaja investeeringuid tuua. Selles osas meil selles Eesti valitsuse tööstuse rohelises raamatus näiteks on välja toodud, et kui palju täpselt aastaks 2030 soovitakse tuua siis Eestisse välisinvesteeringud juurde. Et seal on väga ambitsioonikad eesmärgid, ja, aga kui see selline kommunikatsiooni signaal poliitikutelt on selline, et tööstus ongi ebaefektiivne ja lisandväärtus on väike ja et vaadake ise, siis ma ütleks nii, et need investeeringud kahjuks jäävad Eestisse tulemata.
Mis ootused on uuele valitsusele, et meil seda praegust enam kuigi palju ei ole jäänud? Et...
Jah, tegelikult see on see sama, mis ma juba natukene mainisin, et on selline ettevõtlusele ja tööstusele selle stabiilsuse pakkumine, et kuidas tagada see stabiilsus. Üks asi on need kriisid, turutõrked, et kas seal kuskil leevendust pakkuda, ainult antud tõrke piires, mitte midagi rohkemat. Ja teine asja on see stabiilsus sellistes pikemaajalistes strateegiates, et mis ei ole nagu ühest valimistsüklist teiseni, aga mis läheks nagu läbi valimistsüklite. Need strateegiaid on meil kindlasti palju, aga need ei tohiks kuskile sahtlisse kirjutada ja nendest võiks ikkagi kinni pidada nagu pikemas vaates ja nendele võiks ka viidata aegalt, et kui valitsus teeb mingi otsuse, et viidake, nagu teadlased teaduses viitavad artiklitele, viidake nendele strateegiatele või vastu argumentis näiteks, et miks me ei tohiks sellised otsused langetada, et see läheb vastu olla meie visiooni või strateegia, mis me oleme siin 5 või 10 aastaks riigile kui sellisele teinud, et see peaks nagu tööriist olema, mida siis nagu ettevõtted teevad endale äriplaane, meil on täna me teeme reeglina 3 aasta strateegia ettevõttele ja see on paigas, seda teatakse, seal on kindlad eesmärgid, seal on kirjas siis ka need vajadused, mis meil on investeeringud, näiteks need eesmärke täita, tegevused, ja siis me vaatame seda strateegiat üle, ütleme korda aastas ja oma tegevustes pidevalt viitame sellele, et sarnane nagu jah, peaks olema see valitsuse käik, aga siin ütleme sest 3-aastasest, 4-aastasest aknast jääb nagu väheks, et peaks võtma selle 5 aastat, 10 aastat. Et ettevõtted ja kõik ametiasutused ja ka haridussektor saaks siis selle järgi nagu joonduda, et see oleks aus, ma usun, kõigi suhtes ühiskonna suhtes.
Meie aeg kahjuks on nüüdseks lõpusirgel, peame siin kohal tänasele saatele joone alla tõmbama. Liivar Kongi, Hansam Jääniksi, Balti klastri juht, suur tänu, et tulite saatesse.
Aitäh!
Selline sai aasta esimene tööstusuudised eetris. Mina olen saatejuht Harro Puusild. Suur aitäh kuulamast!